Ayun, pumasok na
Hello.
yung bot natin. So,
Yeah.
let's, let's start this episode in 3, 2, 1.
Hello.
Welcome, mga dudes. At
Sorry. Sorry. Sige, tali mo na.
Sige,
Tali mo lang.
Tamad ako mag-edit, so kasama to sa recording. So, welcome mga dudes at mga dudettes. Kevin nga pala, live dito sa Justice Open Studios para sa isa na namang episode ng Elitistang Uibo Podcast. So, kamusta kayo? This is the second time that I'll be recording an episode for this year. So, hope magsunod-sunod to. I hope everyone is enjoying their time kung ano man yung ginagawa nila while listening to this. Kumakain man kayo, natutulog, nagtatrabaho, or nakatambay sa pantry dahil wala nang gagawin. So, yeah. Ano ba? Yun. So, before we get into our, ano, apat na taon na ako nagganito, but parang unprofessional.
No, it's
yun,
fine.
May bisita nga pala tayo. So, yun, because yun, I've been dabbling into MOBA after a really, really long time na wala akong ginawa kang MOBA since natuto ko maglaro sa PC. So, yun, I'm just gonna talk about the ones that I played the most since March of 2023. So, yun, we have streamer extraordinaire Destiny on hello. Facebook. So, say hello to our dudes and
hello po. Ako nga po pala si ano, si Destiny. I've been playing League for almost 7 years and hindi pa rin ako nakatapak sa challenger. So, yeah. And
same,
ano?
Same.
Ano kasi siya, parang you know, yung league kasi ano eh, parang if you look at it, parang iba siya sa mga ano eh, no, sa mga MOBA na nalalaro mo. And then ano kasi, kaya ako inabot ng 7 years kasi hindi sa lahat ng oras na paglaro ako. Yun.
I see. Yeah, the struggle is real. Kahit ako na like for the past like almost a year, struggle ko talaga yung rank, especially sa solo queue. So before we get into that meats and potatoes, let's know you more in this game na pag-uusapan natin this episode.
Okay,
so
okay.
Paano ka nagsimula sa league? Paano mo siya natuklasan? Ano yung personal history mo with league?
Actually, ano, it's quite funny kung paano nagsimula kasi I remember yung kapatid ko, yung mas matanda sa akin kapatid, yung kuya ko. Naalala ko, naglalaro lang siya sa bahay namin ng League of Legends dati, way back 2015. Then, I heard him shouting. Like, alam mo yung parang naasar na siya sa laro na yon. And then, that thing, yung scream niya, like, parang nagising ako doon kasi nagulat kasi ako sa sigaw niya. Like, nag-curse word siya in anything. Tapos, nung bumaba ako, tinanong ko siya like, uy, ano nangyari sa'yo? And then, sabi niya, wisit tong laro na to. I-uninstall ko na to. Tapos ganun. Then, nung tinignan ko, actually, nung pinanood ko siya maglaro, parang sabi ko, mukhang maganda yung laro niya. Kasi yun yung first ever online game na lalaro ko ever in my life. Yung League of Legends na yun. So, yun.
I see. Kasi for me, my personal history with League is, yun, it's safe to say na I'm the older one sa ating dalawa. So, I have known League for quite some time. I have played my decent amount of games on the PC along with Dota. Talagang galigaw pa ng accent na Dota. So, nagda-Dota din ako. Nagda-Dota din ako way back when. Pero hindi ako na gano, hindi ako nag-delve into it kasi mas naging appealing sa akin yung MMORPG. So, naagaw ako ng run online, naagaw ako ng ano, ng dragon. So,
actually,
parang ano,
yung like yung run, parang nakikita ko dati kasi, ano, ang dami rin sa comp shop na naglalaro ng run, pero hindi ko alam kung anong klaseng game siya nung bata ko eh. So, parang nagka-interest lang talaga ako mainly sa, yun lang, sa league lang, yun. Pero sabi nila, maganda rin naman daw siya.
Yeah, for me kasi, why I enjoyed yung, ayun nga, yung mga MMORPGs more than the MOBAs back then. Kasi, yun nga, yung mga kaibigan ko, high school, of course, yun yung nilalaro nila. Most of them, yun, nagpa-perfect world sila, the Dragoness, yun, run online, and whatnot. So, of course, dahil monkey see, monkey do, yun yung nakahiligan namin. Pero, some of my friends din naman, naglalaro ng MOBA, pero parang, hindi ako, hindi ko siya medyo nagustuhan. Because, ano, of course, LAN game, tapos intense yung laro, minsan magkakatabi kayo, magkakalaban.
Yes,
so,
yes,
narinig
yes.
mo talaga yung ano, narinig mo yung burahan.
I mean, ano siya? Yeah, ano siya, parang, ano mo yung parang meron siyang intimidation, like, syempre, katabi mo yung, ano mo, di ba, parang yung bata kasi parang natatakot ako na, ano na, like kunwari, sila kasi, ano eh, grabe na yung toxicity dati eh, samantalang ako, parang, bata pa na, tapos narinig ko sila nagsisigawan, parang, ano mo yun, ano siya, kung na, mararanasan lang ng mga new generation yung naranasan ko, like, ang siguro, siguro, baka din nila kayanin siguro yun. Kasi grabe.
Totoo. I mean, I remember this one time. Yun, one of the rare times na naglaro ako ng MOBA with friends. Dumayo pa kami ng Nabotas. Naglaro kami sa isang from Malabon to Nabotas. Actually, like, tawid ilog lang naman. So,
yeah.
naglalaro kami ng league. May account pa ako sa league sa PC. So, sobrang pugo namin early tsaka mid game. So paulit-ulit ako napapatay nitong nakalimutan ko na kung hero anong champion gamit niya, but I am using yun, parang lagi ko naman ginagamit is I'm using a Lux. Yes.
Yeah.
I'm a Lux sim.
Lux ano, so, Lux one trick.
one trick Lux lang ako. Yeah. So ano, I mean sobrang ano ng laro, sobrang ano na namin, parang pugong-pugo na kami. Tapos this one time, nagkamali ng galaw to si Kuya. Tinamaan siya nung first kill. Tapos of course, first kill, auto attack. Ulti second kill, patang.
Actually, hello. Even right now, like when I was lalo na ngayon sa Wild Rift, like kapag may katapat akong Lux, gusto ko na lang i-delete yung game kasi you can't, ano eh, the more na hinahabol mo si Lux, the more na may stun ka, then yung damage niya, sobrang sakit. Like, ano ba tong klaseng champion na to? Di ba?
So, yun, I think it's, this is like a good segue na to talk about our main. So, for me, since yun, the few games I played, and of course, ito, nag-wild dip na ako, ano ko, medyo attached ako with range mage and support champion. So yun, I use mostly a Lux. Minsan nagsisena ako. Pag trip ko talagang mag pure na support, I'll go Soraka. Tapos pag autofill ako with ADC, a Caitlyn or a Zeri. Tapos pag jungler, pag no choice ako yung jungler, Graves. So
yeah.
So ikaw, ano yung madalas mong gamit with big league? Pag naglalaro ka?
Kapag nag-i-stream ako, like, kasi, main ko talaga is support. Pero yung support ko, I'm more in the aggressive side. Like, nirespeto ko naman yung mga, ano, yung mga long range and then everything. Pero, mas nasanay kasi ako dati na ang gamit ko si Natulius, si Blitzcrank, yung mga ganong champion, yung talagang sumusugod sa laban. Then, ang ginagamit ko ngayon, I think ang ano, puro now talaga eh, puro now Tullius talaga eh. Kasi, ano, parang, ano siya kasi ngayon, pretty OP siya sa, ano, pagdating sa team fight. Then, as long as you can, ano, you have a great time, yung timing sa ult, pwede mo sila lahat ma-stun doon eh. So, yun yung madalas kong ginagamit. Yeah. Pero, ano, Ang Autobahn ko, I think ang pinaka ayoko talagang ano ngayon na kalaban sa support is ano, Lux din talaga kasi ang hirap nilang kalaban. Legit.
True. But yeah, so ano, may biglang pumasok dito sa Discord server sa usapan natin. Okay. He's actually my co-host. To the other pod I do. Mm-hmm. Sa Basurans, basically, that's the other podcast where we talk like social media drama and kung ano-anong shit na trip namin pag-usapan. So yun, if yung outside sa niche ng show na to, doon sa Basurans mo papakinggan. So Kage, make yourself known na nandito ka sa hamak kong podcast, you pretentious dipshit.
kalma lang.
For starters, just want to say nice segue. Sana magawa mo yun sa show natin.
Sorry na.
Hello, yeah, that aside, hi everyone. Sorry for intruding in. This is Kage, co-host ni Kevin sa Pusman's Podcast. And ayun, may sarili ng podcast name Kage Space. So, ayun.
So, ano pala?
Ewan ko ba't sumali dito yan eh. Pero Kage, anong gusto mong sabihin about League?
hindi, nagpop-up si Craig sa ano ko. Kala ko naglolo ko yung sa server natin, kaya napadpad ako dito. And then ended up listening. So ayun, napahijack ako nang wala sa oras. Pero league-wise, siguro experience na lang din eh, since yun yung onset naman ng discussion so far. Experience-wise, I would say nag-umpisa ako around season 2. So kung sinabi mo, matanda ka na Kevin sa larong yan, mas malala ako. Pero yeah, so season 2. So if naabutan nyo yung runes, you're one of the OGs, definitely. And when I say runes, yung may rune page pa yan, you're gonna be using yung RP mo, yung influence, yung IP mo, dapat champions, pero realistically, mas kailangan mo yung runes kung gusto mo makita. And, yeah, I mean, yung mga sinasabi yung toxic people, I'm gonna be one of those guys. Kasi tawag dito, you were talking about MOBAs initially, like Dotas and the likes. And I'm one of the guys na lumaki sa Dayo culture. So when you say Dayo culture, nagdalpa pa si Kevin, pero realistically, sa amin naman, parang kaming mga magkaklase nung high school na around third year to fourth year na kami nun, na figure namin since parang nagiging siya namin yung timpla namin, how people work, yung mga rotations and whatnot. Iniisip namin initially, mukhang pwede na kaming dumayo. Pero, katangahan namin yun. Kasi nung dumayo kami sa isang shop sa likod ng school namin, tapos yung mga regulars doon, I think parang natalo kami ng 6,000 pesos. Tapos after noon, umayaw na kami sa pagdayo. To give context na lang ha, yung year na yun is around, I believe, 2007. So, imagine ganong kalaki yung natalo mo after 3 games.
That's quite big, you know, kasi ano may ano, di ako na ano ng Dayo culture kasi like pag naglalaro ako sa computer shop, alam ko na kung sino yung malakas eh. The more na alam mo yung parang ano siya, parang emo looking guy. I mean, ano, hindi naman to parang ano sa kanila, pero napapansin ko kasi like kadalasan talaga pag ganun yung itsura, like parang matatakot ka na lang na, uy, baka ano to, baka segmento, yari ako dito. Yoko na lang. Ganun siya. So, oo, naka, ano siya. Parang so, na...
I say, sorry, that's sorry for cutting you off. Sorry.
I mean, parang ano siya, parang like nakaka-intimidate sobra. Tapos kapag tinanong mo kung ilang oras siya sa home shot, sasabihin niya, uy, ano, nakaka-ano na ako rito eh. Nakaka-fibers pa lang ako dito eh. Nung time na yun, fibers, sobrang haba na ata nun. Para sa akin. So, yun.
Teka lang. Just out of curiosity lang, since you mentioned yung mga emo looking guys, alam nyo ba, kailan nyo ba sila nung pauso, no? Ganong formahanin na uso yung myth and the legend na nakakatakot yung mga fail na ganon yung tsura?
Hindi ko alam kung sino yung ano nun eh. Like, pinaka-founder nun eh, or something.
Hindi naman founder. It's more of like yung legend, primarily dito sa Metro lang yun. Specifically sa QC, kasi taga dito lang yung guy na yun eh. So, not sure if familiar sa inyo yung pangalan, pero if you guys know Hex.
Hex. I hear the name.
Okay, so si Hex, usual player siya somewhere along Tandang Sora. If one of your listeners familiar sa name na Leeds Computer Shop, yun, suki siya dun. Tapos madalas na dumadayo siya around UP area or ano, along yung mga shops sa Commonwealth back then. And siya yung textbook definition siya sabi ni Destiny na yung emo na long hair. Alam mo yung Sasuke hairstyle, parang ganun.
Yeah.
So, yung long, yung ano, dami niyang piercing sa tenga, tapos ano, may kulay yung buhok. Tapos may tsura naman si Guy, pero sobrang kapal ng buhok, yung tipong he sums up the definition of the emo or emo punk era back then. Tapos maputi siya, okay naman yung tsura niya, pero parang nag-highlight yung puti niya dun eh. Kasi usually pag mga typical na tayo mga Pinoy, pag moreno, tapos ganyan yung buhok mo, isipin mo, squatter. Or worse, mang-holdaping ka. Parang ganun. Pero siya, yun, maputi si Loco, and nag-aaral sa FEU, so okay yung uniform nun. And by the mindset at time, pag doon ka nag-aaral, may pera kayo to some degree, pero realistically, walang pera yung ngayon. Pero kumita siya sa Dota, era niya. Pero yun, dyan na uso yung nakakatakot na 2 minutes na shadow pin. Na maaga pa lang may lotals na. Pero ewan ko lang kung nag-dunsin siya. Pero ayun, sorry for the F-pal. Pero sige, go on guys.
It's fine. Nakakatuwa din na malaman yung history ng mga bagay-bagay. You know, from the underbelly of Quezon City. So yun, nagkakaroon tayo ng ano yung nami-miss out ng mga bago naglalaro? Because way back when, the trash talk, yung batuhan ng yung batuhan ng upuan. I mean, nilalagyan pa nila ng music yon. Remember, We Are Electric, yung ginagamit din sa ano.
Dota,
sa
highlight.
Throwback on throwback, di ba? Diba? We Are Electric, tapos mga nag-aawit sa computer shop. That's pinnacle internet cafe culture sa Pilipinas, in which na medyo nakaka-miss yung ganung culture, but you know, the times have changed and people, yun, umangat talaga yung technology for smartphones. So, we can have our MOBAs on smartphones na. So, when it comes to League, kasi, yun, ito nga, si Wild Rift, tapos, di ba, nagkaroon siya ng konting hula-baloo with, of course, Mobile Legends. And, yun, si Mobile Legends yung nauna, but Wild Rift has been, on development na way back then, di ba?
Yes, so, yes.
Then the whole legal shenanigans with ano. Tapos ang ironic lang in which ano si 'di ba naririnig din naman yung mga rumors na like si Moonton is gonna be bought by Tencent. I think that's the news. Tapos Tencent also have like Wild Rift have like Arena Honor of Kings ba yun?
I think wala it's okay.
Diba? So masasabi niyo with the whole Mobile Legend Wild Rift parang rivalry to some extent. Kasi for me parang kaya these are like parang apples and oranges sa akin si Mobile Legends and Wild Rift. Wild Rift, I enjoy Wild Rift kasi yun nga, it has the feel of classic LOL, pero on a like a much faster pace. So, you know, if you play like a normal rank game or a normal game, sa LOL PC is, I think, mabilis na yung 20 minutes.
Yeah.
Or 15 minutes. If talagang bonak yung kalaban nyo, I think, wala pang 15 minutes matatapos nyo, but if pare-pareho kayo ng skill level, putang ina, 30 minutes or to an hour, parang second tower pa rin nababagag niyo.
No.
So, the intensity was there, pero it's in a much faster pace. And Mobile Legends, siguro dahil nga, ito, it's mobile, It's something that you could do habang tumatay ka. So kaya ganun kabilis na hindi mo na kailangan bumalik sa base to buy your items. You can go the whole game without going back to base, or kahit wag ka na mag-objectives, most of the time mananalo ka na sa Mobile Legends. So it's like a different flavor for the same for the same cake. People will enjoy it. Pero yun nga, how about you, Destiny? Ano yung ano mo with Mobile Legends and like LOL?
Sobrang yung similarity nila yung boat game. Pero ang iba kasi ang target kasi ng League PC eh. That like dati yung wala pang Wild Rift. Ang pinaka main target nila is yung mga PC players talaga. And then I think the whole reason why they make Wild Rift is because nakikita nila sa Southeast Asia na mas angat yung mobile gaming kaysa sa PC gaming. So I think tinay nila yung market na yon, which is it do good, you know, like in the first year, in the first run, pero after like year or two until now, medyo it kind of died out. Pero ano pa rin eh, like I think ano lang talaga sila, medyo parang hirap din kasi kalaban din kasi ng Mobile Legends, since sila talaga yung naka-break nung, parang sabi natin, sila yung naka-break nung stone. Sila yung nakatuklas na ang laki pala ng market ng mobile gaming dito sa Pilipinas. Then when it comes to guro sa flavor ng different game, I think ito, di ko, baka kasi may magalit na sabihin ko, ay, yung ML. Pero I think ML is much more friendlier with a lot of people, especially kids, or yung mga, alam mo yung mga parang pampalipas orasan talaga ng mga iilan. Then, pero pagdating sa Wild Rift kasi, you have to sacrifice a lot, especially your sleep, your health. yun yung sa league, yung parang kailangan mo isakripisyo sa kanya, kasi hindi siya madaling game sa totoo lang. Kung ano yung kinahirap ng League of PC, ganun din sa Wild Rift. So I think for me, talagang magkaiba sila. They have same lang sila ng concept ng game, but they have their own flavors. So yeah, I think it's not debatable kung sino yung pinaka the best, I think. Yeah.
Yeah, totoo. And also mapag-usapan na rin natin, because the new patch, parang ilang days pa lang ata siyang active ngayon. Ano yung reaction mo with the new changes? Kasi ako medyo what happened, parang nahihirapan na ako mag-support.
Yeah.
Meta is tank ngayon eh.
True, kasi like the way they created that patch, talagang binase nila sa sa mga support na masyadong I think masyadong nagre-rely sa mga yung Lux. Kasi sa totoo lang, nakakaba na si Lux last patch, like legit meron akong isang stream dyan na halos namumura ko na yung kalabang ko. kasi hindi ako makalapit sa kanila. Then kapag tinamaan ka ng, lalo na si Morgana, like pag na-stun ka ni Morgana, pwede ka pang magsaing, pwede ka pang magugas ng plato, pwede ka pang maligo sa sobrang tagal ng stun niya. Ganun siya. Diba? Tapos dito naman, I think okay lang siguro na ni-nerf nila si Zyra, since I don't know what happened every time I play with her. Kasi meron siyang parang something na parang flower or something na lumalabas sa ilalim din. May istang ka or hinihit ka. Hindi ko kasi masyadong mapansin yung ganun eh. Pero kapag dating sa clash, then nag-ultimate siya. Sobrang hirit niya ng kalaban. Like legit. Tapos yung I think pagkaka-rework ni Aurelion Sol was actually needed. Since yung old kit niya parang unusable na eh. Ang daling iwasan, alam mo 'yun. Ang siya parang kasi 'di ba yung old kit niya, yung bilog, yung lumalaking bilog. 'Yun, hindi ko alam kung tawag. Ang dali lang nun makita, since kita mo na kaagad sa map na, uy, ang laki ng bilog na to, maiistan ako rito, alis na ako rito. So, wala na kaagad. Ganon. So, I think, yung rework niya ngayon, yung para siyang, naglalaro po ba kayo ng, ano, ng Genshin Impact, or, meron ba rito, ano, para siyang si, ano, si New Villet. Para siyang ganon. Para siyang ganon.
Oh, okay. Yeah. Tapos yung AOE ng ulti ng Aurelion Sol. Oh.
Yeah, parang si Seyrat. Na parang naalala ko si Seyrat. Old na 'yon.
Yeah, ano, this patch is exciting. 'Yun nga kasi 'yun nga the meta, bago yung meta, it's more focused on the tanks and the solo lane, kaya nagkaroon ng alcove dun sa ano, dun sa lane niya para hindi siya ganoon kadaling mag-gank. The changes on the items din kasi. Kaya na yung support items is like bago siya mag-upgrade from 500 to 750. It's somewhat parang ang tinding adjustment ang kailangan kong gawin, especially me na mostly yon, mostly support nga yung ano ko, yung role ko on games. So it's like so much adjustment na kailangan kong gawin sa part ko. Di tulad ng previous patch na kaya na lumulusot sa minions yung ano, yung first skill.
Yeah. Like it much more friendlier lalo na kapag ano kay like kapag nag-mage ka, 'di ba? Like ang dali lang mag-ano. Pero ngayon, pahirapan na talaga siya. Kaya nga I'm planning to ano, to change role for this patch kasi parang naging horrible na yung pagiging support ngayon.
Totoo. Ako, kailan naman ako nanatili with the range and the supports kasi doon ako mas ano, natataranta kasi ako pag nalalapitan ako ng ano. Kahit sa ang game, naglalaro ko MMORPGs, talagang archers yung gamit ko, being wizard archers, kasi ayoko nang nilalapitan ako. So I think I can manage naman. Diyan kung paano ako makakapag-position, I could position myself para I could have like a fighting chance. Pero I think it's like a lot of trial and error this season. So most likely, kahit yata Diamond, hindi ko maaabot this season. talking about these patches and whatnot, since nag-uusap din naman tayo about LoL Wild Rift, any champions you wanted to, ano, any champions na gusto mong mapunta sa Wild Rift or ano, gusto mong sa Wild Rift from LoL PC?
Ang I think ano gusto kong i-add nila, I think si Viego.
I think was parang inevitable yan eh kasi sa sobrang sobrang ano sa lore ni Di Viego, most likely yung pagbabalik niya, most likely it's gonna be an event in one.
Yeah, yun yung parang ano kasi sa totoo lang I'm more interested, dati kasi interested ako sa gameplay ng League, pero ngayon mas interested na ako sa lore. Like ano, parang nag-change na yung perspective ko sa League. And then ano kasi, parang feel ko kapag inad si Viego sa ano sa champ, I think magkakaroon pa ng mas magiging masaya pang maging jungler or maging jungle main kasi ngayon medyo hindi ano eh, medyo ang nakikita ko palaging jungle is Lee Sin, then wala, parang ano lang, hindi na siya bago sa paningin ko, ganun.
Pero parang paminsan-minsan lang makita ng ano, ng Lilia or ng Zed sa jungle. Yeah, mostly Lee Sin talaga, Lee Sin, Master Yi. Kina mo, yeah, Master Yi.
Yeah, that police. I call it police kasi kapag ano, alam mo yung kapag low health na lang yung kalaban, tsaka siya nandoon, lagi siyang uli dumarating. Yun yung ano, yun yung pinaka-hit ko doon sa champion eh. Isa yun sa pinaka, kung meron man akong top 5 na list ng pinakayo kong champion, ano lang yun, puro lang yun, si Mastery tsaka si Lux, yun lang talaga. Kasi yung dalawa na yun, yung Lux ang pinakayo ko sa Lux kasi kapag inahabol ko yung Lux, mag-i-stun siya, then mag-u-ult, then wala na, patay ka na kaagad or tapos na. Then pagdating naman sa Master Yi, pag ikaw naman ay nagkamali ng ano ng sugod, then lumabang ka, nag-teamfight kayo, then ulti na lang lahat ng health nyo, doon papasok bigla si Police kasi late na siya dumarating.
Totoo. First skill, tatatap. Quadrakill.
Quadrakill, yeah. Kaya sinasabi ko sa mga, like, sa mga, ano yan, sa mga nakakatapat kong, or sa mga nakatapat kong mastery, kaya ang lagi ko sinasabi dyan is, kaya lang naman kayo malakas kasi namumulis lang naman kasi kayo eh. Lagi kayong dumadating kapag konti na lang yung buhay.
I mean, yeah. I think hanggang ngayon, parang pahirapan ng pag-nerf eh. Kay Master Yi, and yeah. Lee Sin as well. Parang, God damn, ilang taon na sila sa, ano? Ilang taon na sila sa League. Kahit sa PC, they're the most annoying champions. Sama mo na yung Yumi.
The thing was with Yumi is, kapag kalabam, kapag kakampi mo siya, maganda. Like, okay, we can, ano, hindi mo papakinabangin. Pero pag kalabam mo siya, naku po. Lalo't kasama niya pa si Master Yi, talagang tapos talaga ang buhay ng team niyo.
Man, but yeah, League, yun, ang dami nating reklamo with League, with the champions, the balances and whatnot. But that's the part of the fun eh, talaga. Yeah. Even with the PC, since I played Wild Rift na like I've been playing for the past 10 months already. So yeah. It's really fun. And yun, hindi kita maisisi that you are like sa dami ng laro na pwede mong stream like Wild Rift. Yeah. It's the one that you mostly streaming kasi yes, it's toxic. Yes, balance is whack with Wild Rift. But yeah, it's really, really fun. And really fun. Especially, yun. And for
add ko lang, like, sometimes, ano, like, ina-ask ko na rin yung sarili ko, like, why do I keep playing this game, you know? Kasi, every time na mag-i-shame ako, dalawa lang laging end up. Masaya ako or nag-rage quit na talaga ako kasi hindi ko matis yung comp ko. Ganon. Ano siya yan?
Yun talaga. I don't know ano yung ginawa ni Riot. Ano man yung ginawa nila with this game na kahit ganito sa ka-toxic and whatnot. Ang daming negatives na pwede mong sabihin with League. Pero yun, you keep coming back to it and sobrang hype niya. And yung worlds tapos the new 'di ba magkakaroon pa ng MMORPG Frontera. I mean daming exciting things na lumalabas with League right now. So yun, as we wind down with this wonderful talk about Wild Rift, the fun of playing it, ano yung gusto mong if you are gonna tell people that to play Wild Rift, ano yung sasabihin mo sa kanila while Wild Rift, why play it sa kahit ang dami mo nang narinig na, no? I mean, we are gonna be the ones who are going to say kung ano yung negatives with Wild Rift, but if you're gonna convince someone to play League or Wild Rift, ano yung sasabihin mo?
Sasabihin ko lang, I think, ano, mostly kasi, ang sinasabi ko sa kanila, yung graphics ng Wild Rift, like, really, really amazing. Lalo na sa mobile. Kasi kapag pinag-compare mo yung graphics ng ML sa graphics ng League, parang landslide na kaagad eh. Ganun siya. Parang, yun yung lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko. Then, ang sinasabi ko rin kasi, yung pricing kasi nung skin. Like, I remember the time na meron atang ML skin na worth 32,000 or something. Parang ganon.
What?
Yes. Meron siyang ganon. Meron siyang, umabot siya ng ganon. Then, samantalang sabi ko sa Wild Rift, meron ka ng Spirit Blossom Yasuo, meron ka ng, ano ba yung, ano yung skin ni Lux na yon? Yung parang nasa Galactic Shard. Pasag ba ganon?
Cosmic.
Which is yung Cosmic, I think, is yun yung pinakamagandang skin na nilabas ni Wild Rift since ang ganda ng effect. Really, really, ano, really, really worth yung pera mo, ganun. So, yun lang yung most of things na binabanggit ko sa kanila. Kasi pag nagbanggit pa ako ng iba, like sabihin nila, sinabi ko, mas mahirap or normal na kasi yun, parang expected na yun sa League. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, ano, like yun, yung mga binanggit ko, like yun. Mostly naman, nagde-decline sila kasi di daw kaya ng cellphone nila and everything, pero sabi ko, try nyo lang kasi, ano talaga, like, marami kayong, I mean, mababanas kayo sa mga kampinyo, at the same time, pero, magigits nyo yung, ano, yung balance na yun, yung parang kasama talaga siya sa fun. Kaya ako, sa Wild Rift din talaga nagstay.
I see. Kasi for me, every time na, ano, kasi like sa office namin, parang ako lang yung naglalaro ng Wild Rift. So, lahat sila nag-ML din sa, ano, sa isang side, tapos andun din ako kasama nila, pero Wild Rift din sa akin. Sabi, nilalaro mo dead game? Anong dead game?
It's
a running joke talaga.
Yeah. I think dati, natitriggered pa yung mga nasa Wild Rift community, pero ngayon, ano na lang, wala na. Hindi na kami triggered kasi alam na namin eh. Like, sanay na kami.
Dead game? Putangin na. Yung mga undead nga sa, ano, sa LOL is sobrang powerful. So, it's nothing. Tangin na. So, pwede nating sabihin na, tangin na para ako si Viego or or si Mordekaiser.
Yeah.
Tangin na. I'd be happy with that. Yeah. But, yeah, the fun kasi talaga is the fun with Wild is yung din yung learning curve with ano, especially pag talaga yung highly competitive na MOBA experience, kasi I think ang edge ni Mobile Legends talaga is the accessibility and how easy it is to play. Yun nga, kahit like ano talaga, kahit habang tumatay ka lang and you need like some quick game, you can play ano, you can play Wild, you can play like Mobile Legends habang tumatay ka. So so yun, that's how Mobile Legends is to me. It's a highly accessible game with light mechanics, and yun, it's a fun game if you just want to have a quick one. Pero with Wild Rift, you wanted that challenge of, you know, mastering a character, kasi Once mahanap mo yung character na gusto mong i-master, didikitan mo talaga siya. With me, with Lux, with Senna, with Soraka, Caitlyn, and Zeri at times. Di ba? Once mahanap mo yung gusto mong kontrolin na champion, mag-i-stick ka talaga sa kanya. So, yun. Kaya tawagin niya akong one-trick Lux. I don't care. Ang hirap kayong mastery ng one trick na yun.
Yeah. Actually, ano, meron pa akong like sinasabi sa mga ano kaibigan ko, like hindi lang game ang kayang i-provide ni League of Legends. Pwede siya mag-provide sa iyo ng movie, ng ng Arcane, ng KDA, ng music. So I think that's one of the reason kaya ako nag-stay siguro sa Wild Rift and then sa League of Legends thing because of that. Because of other contents. And then, siguro yung obsessing ko na gusto kong maging top 1 Nautilus sa ano sa Philippines and everything ganun. Parang kasi it will take you so long bago mo talaga siya ma-perfect yung isang champion ganun. So I think parang ano lang siguro, time consuming, pero once na naging perfect mo na siya, magugulat ka na lang din na, uy, ang galing ko pala dito sa champion na to.
I see. And, yeah, speaking of other content, yes, other from Wild Rift and other from League PC, another fun thing na pwede mong gawin with, ano, with the World Runeterra is, of course, yung card game, yung Legends of Runeterra, and of course, in which nag-a-addict din ako ngayon is Teamfight Tactics. So, yeah. And yun, ang kaibigan natin dito, kahit lumayo na siya sa toxicity ng league, nasa TFT pa rin tong gagawin to. So, ikaw Kage, anong gusto mong sabihin as we wind down with this crazy episode?
Wala lang. I wouldn't say I was one of the OGs here sa league, pero nakakatuwa na some people are still playing the MOBA side of things because realistically, halos everyone transition na eh. Pero nakakatuwa lang na sunitensit si Riot na gumawa ng ano, Wild Rift. Hindi naman necessarily sa competition-wise with other markets, pero napansin nila na yung biggest market nila, China, puro cellphone mga tao doon. And yung Tencent kasi, they created Arena of Valor kasi. So nakita nilang mabenta yun. Doon nasa nila yung binili ng braso, which is quiet. Pero so, that aside, team fight tactics, masasabi ko lang dito. It's a great game. There are like your typical, yung mga typical na games lang, there are like gonna be balance issues, changes, sometimes yung mga tactic, mga certain builds or units talaga na overpowered, which is normal naman sa mga live service na labo. Na na-abuse naman. Kahit naman sa League of Legends, sa MOBA, na kwento nyo nga, some range units or range supports, na-abuse na. I mean, nagiging carry. Lux has that issues back then pa.
Yeah.
Pero, ano, nakatuwa lang, at least naman sa teamfight tactics kasi wala kang sisisihin. Sarili mo lang. And, yung nakatuwa dun, complexity ng laro, parang you kind of get it as you go along. At nakatuwa dito, compared to Phoenix, ano, kahit mag-start, sabi natin, bago ka lang sa TFT na inganyo ka sa nanood ng mga nag-i-stream or may stream kang pinapanood or whatnot, or nakwento lang ng kaibigan mo, you don't have to have like extensive background knowledge sa laro para lang maging, let's say, Grandmaster or Challenger. Ako, highest peak ko sa TFT, I hit Masters, pero kaya ko mag-GM nun, problema lang, nawalan ako ng internet for 2 weeks. So, ganun yun. Tapos, I stopped playing for what, 3 sets nun? Tapos, I spent 1 set para lang makuha ko ulit yung mechanics or understanding ng laro. Tapos, ayun, yung highest cap ko ngayon is like Masters, pero dapat Challenger ako nun. Pero, yun. It's a fun game. Everyone can pick it up. Pero yung siguro one to attacker lang siguro sa league kasi siguro ito, if you're coming as a newcomer, sa tingin nyo ba, kahit sabihin natin na merong Wild Rift and accessible naman kahit may mga automated adjusted items, mga mechanics kasi kailangan pa yung bumulik sa base para bumili ng item eh. Ewan ko lang ngayon nung huling play ko ng Wild Rift. Sometimes kasi may mga mecha, may mga champion mechanics siya, like sabihin natin yung kay Raven. Kung ma-import siya, nasa Wild Rift na si Raven yung wala pa?
Nasa Wild Rift na siya.
Ah, so, nangyayari ba yung animation cancel niya doon?
Hindi. I mean, ano, tinanggal ata nila yon yung parang, ano, cancel animation niya. Mostly nang may cancel animation, tinatanggal talaga nila doon.
Kasi, if imagine sa PC, tapos certain mechanics doon na implement sa mobile, like, kung magawa mo yung animation cancel ni Raven, matinding, like, minimension ni Destiny kanina pa, matinding times si kailangan mo para makuha mo yung grasp ng champion na gagamitin mo.
Yeah.
Pero sometimes yung champion dedication mo, yan yung magdadala sa'yo paakyat eh. Pero nung nag-wild rip ako, napatambay na ako sa Emerald, tapos inayawan ko na eh, kasi puro skin lang habol yung mga taong dedication na ako yan.
Yeah.
Pero yeah, I mean, glad to see that you guys are, ano, check out Teamfight Tactics out. Kagandahan pa, yung progress mo sa PC may carry over mo sa mobile. So, ayun.
So, actually, sabi, ano, ay, hindi ko alam yun. Like, hindi pala yun. Kasi, maraming nag-ano sa akin na, uy, maglaro ko na ng Teamfight Tactics. Pero kasi, hindi ko siya masyadong gets. Pero, nakikita ko yung tao since nung nirelease na yun. Sobrang ganda daw talaga ng Teamfight Tactics. Ayun.
Yeah, I mean, walang mechanics kailangan mo lang doon. Kung naka-PC ka, D-button sa ilaw yung pipidutin mo. The rest, understanding lang at utak lang yung papaano mo. That's why guys like me who played like way back when nag-transition na to ano, TFT kasi hindi na ganun, alam mo, paranda, humihina na yung kamay. Fighting games na lang yung daliri ko. Iba kasi yung ano, MOBA sa PC. Destiny yeah. Siguro aware mo to kasi we talk about mechanics, right? Animation canceling.
Ano siya? Ay, sige, talima.
Animation canceling. Ito, i-describe ko na lang to in a way na siguro mga gamers na makakaintindi, pero para ma-generalize lang sa audience si Kevin. So, di ba si Raven, di ba yung first skill niya, pwede mong pinutin na 3 beses?
Yes.
So, when I say animation cancel, pinutin mo yung Q, which is your first skill, 1 time. Stop saglit, i-right-click, tapos auto-attack mo yung target. So, mabilis yun.
Yeah, I think I saw that thing on Box.
Oh, yun. Yan. Kung gusto yung magka-idea kung ano yung tutorial sinasabi ko, panoorin nyo yung mga Raven highlights ni Box dati. So, imagine, mabilis na inputs na ganun, sequential pa yan, na tapos sabi natin buhay mo 100% magugulat ka na lang in a span of 3 seconds kasi puro crowd control yun, or sabi natin na-stun ka during that 1 or 2 second na duration, either mamamatay ka or yung buhay mo sobrang baba na baka isang auto attack lang, or kung may ultimate si Lux ay si Riven, which is pag basta mababuhay mo at tinamaan ka ng wave, mas masakit yung bawas. So ayun, dyan yung nauusin mga one-shot talaga, literally. And funny enough, since you mentioned Box, nag-transition na din siya sa TFT for a few years now kasi naiyamot na rin siya. So, it's one of those things na talaga mapapano ka. Pero, if you guys, siguro pinakamalapit lang siguro dito, if familiar kayo sa Magic Chess, na yeah, ginaya din ng ML, na ginaya rin nila sa TFT. parang ganun din, pero mas maganda TFT kasi there's so many things to understand. Pero mukha lang heavy talaga. Realistically, totoo yun. Mm. Pero once you've gotten in, it's one of those games na parang mapapahinto ko na lang talaga sa mga MOBA pag nasubukan mo na. So, ayun. I mean, if any of you guys are interested, I can like teach you guys yung mga basics. And from there, parang exploration na yan. Basta ang daming bagay doon. And yun lang. Tama. Sorry for the long tangent na na-hijack ko na naman tong bit na to.
parang gusto ko na lang palitan tong ano eh, tong ano na to eh. Gawin ko na lang kayong episode ng basura to. Kailan dito ka na rin? But take it from us, dalawang matanda na naglalaro for the longest time and a young kid that enjoys Wild Rift for quite some time now. This game is really fun. And if hindi ba kayo maingganyo kayo, mag-CFT na lang din kayo. Or antayin niyo yung MMORPG ng Riot, kasi from the looks of it or from what I hear, it's promising. Kasi yeah, ang dami ng naitanim ni Riot when it comes to lore, and having them implemented in a MMORPG setting, it's gonna be epic. Parang yun lang ang inaano nila eh, WoW killer. WoW killer daw, pero ang dami nang sumubok. Pero let's see, parang ito talaga may pinaka-potential. And that's not us hyping it, because even like yung mga veterans ng World of Warcraft is saying na this might be it.
Sige, tuloy mo lang. Sige lang.
Yeah. Actually, a talk about the MMORPGs is gonna be another long one. So, lagay lang natin sa basket yan and mapapag-uusapan natin yan on another episode. So, yeah. Any final thoughts before we close out this episode?
I think for me, sa lahat ng mga, nag-hesitant, alam ko kasi na mayroong mga ibang League players or Valorant players na na-scam ni Riot, which is minsan galing sila sa KDA. So kapag nagaling sila sa KDA, kala nila maganda yung League of Legends. I mean, peaceful na game. Then pagkalaro nila, depressed na sila. So, yung mga ganun, itindihin nyo na lang. Pero, sa League of Legends kasi, parang kasama na kasi yung hirap, kasama na yung stress na yan. Kasi dyan nabubuo yung fun na hinahanap. O yung parang thrill. Yun yung nagpa-stay sa akin sa Wild Rift, kaya hindi ako umalis ng Wild Rift ever since 2020 or since nasa PC pa ako. Kasi meron siyang thrill na, alam mo yun, ngayon, win streak ka. Bukas, lose streak ka. Parang yun kasi hinahanap ko eh. Kasi pag sa Emin siguro, I think I can, parang mananalo ko. Parang, di ko alam, parang bland masyado para sa akin. Ayun.
Actually, I'm gonna share something. So, this new season, hindi pa ako natatalo.
What?
Ever since nag-start. Hindi pa ako natatalo sa ranked game ng Mobile Legends.
Yo.
And if you're gonna ask me kung sino ginagamit ko, of course, I'm a one-trick monkey. So, I'm using a Layla and a Florin. Diba? Napaka-basura ng gamit ko. So, ngayon magkakaroon sila ng 10 ban mechanic with Mobile Legends. Ako, paano na yung Layla at Florin ko? De, joke lang. Wala naman masyado nagbaban ng Florin. So, I think I'm safe.
ano.
So yun.
I think ano na lang, ito na lang, I think pinakamahalagang ano, mahalagang disclaimer or babala sa mga ano, hindi ko naman sa tinatakot kayo, pero asahan nyo na merong toxicity, lalong-lalo na sa mga Iyakan Center and sa mga group ng Iyakan Center or sa mga ganun. Kasi madalas kasi talaga sa League of Legends, sa World Cup, hindi nawawala yung culture na yon. Nandun pa rin siya, pero sa ngayon kasi medyo humihina na rin kasi napapagod na rin yung mga tao maging ano, maging toxic din sa league. Pero ano naman ngayon eh, nag-i-improve na rin talaga. Ang laki na ng improvement ng Wild Rift since nung season 0 niya, nung marami pa nang gatekeep hanggang sa ngayon na talagang open na talaga lahat kami. Kahit sino maglaro ng Wild Rift. Kahit si Doggy pa yan, ang balita ko, si Doggy lilipat ng Wild Rift. I'm not sure. Pero ewan ko kung totohanin niyo ba yung ano, yung ano yun? Silver to diamond something in 3 days. Parang ganon. Hindi ko sure, ah. Kasi ako, it took me 3 months to get, ano, to get in the diamond rank. Ayun.
Malay natin, magawa ni Doggy, pero I doubt it.
Yeah.
But, yeah, it's been a really fun discussion. Ulitin natin to with another topic or let's have like what about part 2 of this? So, Destiny, let's start with you. Anything you want to plug to our dudes in the gets out there? Saan kanila pwedeng mahanap? Or makita on the internet?
Pwede nyo pong makita sa ano, facebook.com or fb.gg/destiny. Ako po ay isang sabihin natin medyo malak Tyler wang insan na may pag basta ano siya, I mean, karami kasi yung ko is random na nangyayari, which is, hindi ko rin alam kung paano ko siya na, ano, na, like, nagagawa. So, ayun, pwede niyo ako makita sa Facebook lang kasi sa YouTube, medyo mahirap. Yung, ano dun. So, ayun. Pahalo na rin sa mga.
Sige. How about you, Kage? Anything pluggables that you have there?
Bago na muna akong mag-shill sa mga ano ko, if ever na you're gonna be talking about yung MMO ng art ng league or yung mga ano lore and whatnot, game ako dyan. Nahimig lang ako kanina kaso ano, baka abuti kayo ng mga isang oras kakausap lang ng mga nangyayari sa mga kwento ng ganyan eh. So yeah, whenever that happens, call me in. If i-inputan ko talaga kayo dyan. Aside from that, pluggables? Instagram, Threads, Facebook, just look for me, Kage Space. Mga old school listeners, sa mga old school or new listeners ni Kevin and yung mga ano, mga audiences ni Destiny na mapadpad sa podcast na ano, Elitism Review Podcast, short introduction lang, Kage Space here. I talk about random subjects but primarily sometimes anime, sometimes I talk a lot of video games, primarily JRPGs. What else? And yun, I'm part of Buzzwords Podcast, co-host ko si Kevin. We rant about that pero primarily sa comedy podcast. So if you want some a little bit of sarcasm, mga witty na bato, feel free to check that out. And yun lang.
Yun.
I doubt about the witty part pero sige, dahil comedy podcast tayo. But yeah, for me, you can catch me and my shenanigans online on Facebook at facebook.com/elitistangwebpod, Instagram, Threads, and X, all at elitistangkebs. And yeah, super thank you for you guys joining me on this long talk about League. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan with this particular topic, but that's gonna be on a different episode. So again, mga dudes, mga dudettes, super thank you for you listening to this super unprofessional podcast. Mukhang may nag-aaray malapit dito. So, kailangan ko lumayo-layo ulit. So, bago ako masuntok dito, magpapaalam na ako, marami tayong pag-uusapan sa susunod na episode. Kaya huwag kayong mawawala hanggang sa susunod na Elitistang Weibo Podcast. Zek!